Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za srijedu, 21. avgust. Pucnjava u školi u Sanskom mostu, 3 osobe ubijene. Optuženi za masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju priznao krivicu pred sudom. Direktor Američke centralne obaveštene agencije posle Sarajeva u Beogradu. Poginuo rudar u rudniku na jugu Srbije. Ukrajina gađala ruski raketni sistem S-300 i izvela udar dronovima na Moskvu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako građani Ukrajine komentarišu upad vojske te zemlje na teritoriju Rusije.
Situacija na radištu je bila nesigurna, to je bilo teško gledati, odugovlačilo se, ali izgleda da sada barem postoji neka izvjesnost.
Govorimo i o tome zašto, uprkos najavama vlasti pre 2 godine, Bosna i Hercegovina još uvek nije kupila avione za gašenje požara. Ane Spodić iz udruženja Eko Akcija.
Kod naših političara pojam čuvanja javnog dobra ne postoji. Njima je naša svojina nešto što treba rasprodati, a nipošto nešto što bi se trebalo čuvati na svaki mogući način.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
3 osobe ubijene su u sredu ujutro u pucnjavi u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu na severozapadu Bosne i Hercegovine, dok je napadač teško povređen prilikom pokušaja samoubistva. Detalje donosi Aida Đukom.
Napadač u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu pucao je iz automatske puške na 3 uposlenika gimnazije, pri čemu su oni ubijeni. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Adnan Beganović, glasnogovornik policije Unsko-Sanskog kantona.
10:15 došlo do upotrebe vatrenog naoružanja, automatska puška. 3 uposlenika škole je smrtno stradalo i sam je počinio, znači pokušao izvršiti samoubistvo.
Portparol MUP-a Adnan Beganović rekao je i da je u toku uviđaj, te da se još ne znaju motivi i okolnosti ovog napada u kojem su smrtno stradale 3 osobe, poznati identitet žrtava i počinitelja.
Radi se o 3 uposlenika srednjoškolskog centra, tj. Gimnazije, srednje škole, direktor inicijala NH, sekretarica NK i profesorica engleskog GM. Inicijal počinjaca su VM, poslanik isto srednje školskog centra, u teškom je kritičnom stanju i nalazi se trenutno u urgentnom centru Banja Luka, čekamo povratnu informaciju o njegovom stanju.
Napadač je prebačen u Univerzitetski klinički centar Banja Luka, iz koga su za Radio Slobodna Evropa naveli da je dovezen sa prostrelnom ranom grudnog koša. U pisanom odgovoru rekli su da je pacijent svjestan i da trenutno su dijagnostičke procedure u toku, te da je planiran operativni zahvat. Naveli su i da su sve dalje prognoze preuranjene. Beganović je istakao da nije isključeno da je u školi u vrijeme napada bilo više osoba, s obzirom na to da su u toku popravni ispiti za učenike. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Uroš Blažić, optužen za masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje u centralnoj Srbiji, priznao je danas pred sudom u Beogradu krivicu za zločin. On je na glavnom pretresu održanom u specijalnom odjeljenju Višeg suda izjavio da ostaje pri iskazu sa pripremnog ročišta u kojem je izneo da priznaje krivicu. Prethodno je rekao da je razumeo navode iz optužnice. Uroša Blažića tužilaštvo tereti za teško ubistvo 9 osoba i predložilo je maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Za Blažićevog oca Radoša tužilaštvo je također zatražilo kaznu od 20 godina. Istragom je utvrđeno da je on u kući neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materijala. Radoš Blažić se izjasnio da nije kriv i da ne zna odakle potiče oružje. Saslušanju Blažića prethodilo je čitanje optužnice koje je trajalo 40 minuta. U njoj su izneti detalji masovnog ubistva kao i vrste povreda koje su zadobili oštećeni. Članovi porodice ubijenih iz Dubone i Malog Orašja su u specijalni sud došli zajedno, noseći majice na kojima su odštampane fotografije ubijenih i emotivni natpisi. Na većini majica je ispisan datum kada se dogodilo masovno ubistvo, 4. maj 2023. uz poruku "Živite".
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se 21. avgusta u Beogradu sa pomoćnikom generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku Borisom Rugeom. Kako je na svom Instagram nalogu napisao Vučić, sastanak sa Rugeom je bio dobar, a razgovarali su o situaciji u regionu, bezbednosti na Kosovu i mogućim implikacijama nastavka jednostranih poteza vlasti na Kosovu. Izrazio sam veliku zabrinutost zbog tendencije usložnjavanja situacije uprkos svim nastojanjima Beograda da otvorena pitanja vrati u okvire dijaloga. Takođe, istakao sam da konstantan rizik od eskalacije tenzija koje Priština redovno izaziva neodgovornim odlukama i ponašanjem u ogromnoj meri utiče na srpski narod na Kosovu koji živi u stanju stalnog straha za život i imovinu, navodi se u objavi predsjednika Srbije. Također, Vučić je naveo da Srbija ostaje privržena vojnoj neutralnosti. Boris Ruge je na društvenoj mreži X napisao da je imao dobru razmenu sa predsjednikom Vučićem o međusobnim odnosima za koje se nada da će se produbiti. Razgovarali smo i o regionalnim pitanjima, uključujući trajnu bezbednost na Kosovu. NATO očekuje da Srbija pomogne da se obezbedi puna odgovornost za nasilna dela iz maja i septembra 2023. Naveo je Ruge na svom profilu, osvrćući se na napad na kosovsku policiju u selu Banjska kod Zvečana, kada je naoružana grupa iz Srbije ubila službenika kosovske policije. Prethodnog dana Ruge je boravio u Prištini gde se sastao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Direktor Američke centralne obaveštajne agencije William Burns posjetio je Sarajevo, a potom je otputovao i za Beograd, o čemu još uvek nema zvaničnih informacija u Srbiji. Više o njegovoj posjeti ovim zemljama slušamo u prilogu Ive Gajić.
William Burns je doputovao u Sarajevo 20. augusta, gde je imao sastanke sa kolegama iz obaveštajne zajednice, članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i sa ministrom spoljnih poslova BiH. Kako je za RSE rekao zvaničnik vlade Sjedinjenih Američkih Država, koji je tražio da ne bude imenovan, razlog posjeti direktora Centralne obaveštajne agencije Sarajevu je, između ostalog, zabrinjavajuća secionistička retorika i delovanje predsjednika BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodika i vlade Republike Srpske. Šef BiH diplomatije Elmedin Konaković je za Radio Slobodna Evropa rekao da je poseta Williama Burnsa od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.
Sam dolazak prvog čovjeka CIA, jedan od čelnih ključnih ljudi američke administracije, pokazuje posvećenost Sjedinjenih Američkih Država i zapravo pokazuje da Bosna i Hercegovina još uvijek drže u samom vrhu prioriteta svoje vanjske politike, što je za nas fantastično i veoma važno. Na sastanku smo dobili još jednom potvrdu pune podrške teritorijalnom integritetu, suverenitetu Bosne i Hercegovine i naravno osudu secesionističkih poruka i poteza. Neke dijelove ovog sastanka ne mogu ni komentarisati, oni su malo specifični i zatvoreni za našu javnost, ali te okvirne poruke američke administracije potpuno su jasne i sam dolazak prije svega, dakle, simbolizira i dokazuje da je naš najvažniji vanjsko-politički partner i dalje je čvrsto uz Bosnu i Hercegovinu.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, nakon posjete Sarajevu, Burns je doputovao i u Beograd. Međutim, na sajtovima predsjedništva i vlade Srbije za sada nema zvaničnih najava susreta sa američkim zvaničnikom. Nekadašnji diplomata i bivši ambasador u Rusiji, Burns je centralna figura u administraciji američkog predsjednika Joea Bidena, jer je i član predsjedničkog kabineta Bele kuće. Na poziciju direktora Centralne obaveštajne agencije SAD-a imenovao ga je Biden u januaru 2021. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Ukrajinske pomorske snage gađale su rano jutros ruski protivvazdušni sistem S-300 u ruskoj Rostovskoj oblasti, saopštio je ukrajinski generalštab, dok Rusija navodi da je Moskva bila na udaru jednog od najintenzivnijih napada ukrajinskih dronova. Više o stanju na ratištu Ukrajine i Rusije u prilogu Asije Hafner.
Rusija se i dalje bori da odbije dvonedjeljni upad ukrajinskih snaga u njenu Kursku oblast koja se graniči sa Ukrajinom. Snage Kijeva kažu da kontrolišu više od 1260 kvadratnih kilometara i 92 naselja, što je prema navodima Ukrajine potez čiji je cilj uspostavljanje tampon zone unutar Rusije kako bi se zaštitili ukrajinski civili od prekograničnog ruskog granatiranja. Ukrajinski generalštab saopštio je da su napad na raketni kompleks S-300 u blizini naselja u Rostovskoj oblasti izvele jedinice mornarice i da se posljedice udara još procjenjuju. Za stanovnicu Kijeva 51-godišnju Olgu Pavlovsku, upad ukrajinskih snaga u Kursku oblast u Rusiji bilo je upravo ono što je trebalo da se desi u ratu.
Якась невизначеність, яка була дуже важко сприймалася.
Ситуація на радіжі була несигурна, то було тяжко глядати, одуговлачило се, але ізгледа, да сада барем постої нека ізвісність. Істина, не знамо до чега ће то довести, але се сви надамо, да је то храбар і важан корак, посебно да одржимо морал.
Для підтримки духу.
Rekla je Olga, stanovnica Kijeva, a Oleksandar Viktorović, čiji brat se bori u ukrajinskim snagama, o razvoju situacije na ratištu kaže.
Ovo će promeniti situaciju u našu korist. Pitanje je koliko, ali nadam se da će se to osjetiti u odnosu na ono što se dešava u ratu. Ne želim da ureknem, ali verujem da ćemo tamo dugo ostati. S druge strane, svi moramo da shvatimo da bilo kakva ofanzivna operacija, bez obzira koliko je dobro isplanirana, znači gubitke. Naši najbolji vojnici rizikuju živote.
Najkraće viskoje, rizikuju i tako dalje.
Rekao je Aleksandar, čiji brat se bori u ukrajinskim snagama. U međuvremenu, gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, istakao je da su ukrajinske bespilotne letjelice gađale rusku prijestolnicu u jednom od najvećih takvih napada, dodajući da je protivvazdušna odbrana odbila 10 dronova. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih ni zabilježene štete, dodao je Sobjanin. Ukrajina je u posljednjih nekoliko mjeseci više puta poslala jednu ili dvije bespilotne letjelice prema Moskvi, svaki put bez značajne štete. Međutim, izgleda da je ovaj posljednji napad veći od onog iz maja prošle godine, kada je najmanje 8 bespilotnih letjelica uništeno iznad glavnog grada, na šta je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da Kijev pokušava da isprovocira i uplaši Rusiju.
Ukrajinski parlament ratifikovao je 21. avgusta Rimski statut, osnivački akt Međunarodnog krivičnog suda, prenela je agencija AFP. Informaciju o ratifikaciji su podelili poslanici Jaroslav Železnjak i Oleksij Hončarenko. Kako su naveli, za je glasao 281 poslanik od ukupno 450. Ukrajina je potpisala statut u januaru 2000-te, ali ga nije ratifikovala sve do sada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je 15. avgusta podneo parlamentu predlog zakona o ratifikaciji, što je ključni uslov za eventualno pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji. Libanski Hezbolah je u sredu lansirao više od 50 raketa na Golansku visoravan, a pogođene su mnoge privatne kuće. Jedan muškarac, star 30 godina, u napadu je zadobio lakše povrede od gelera, a jedna kuća je zahvaćena plamenom, preneo je AP. Hezbolah je saopštio da je napad bio odgovor na izraelski napad duboko u Liban u utorak uveče, u kojem je muškarac ubijen, a povređeno 19 ljudi. Hezbolah je u utorak također spalio više od 200 projektila prema Izraelu nakon što je Izrael gađao skladište oružja Hezbolaha na nekih 80 km od granice. Izrael i Hezbolah gotovo svakodnevno razmenjuju prekograničnu vatru otkako je počeo rat u pojasu Gaze pre 10 meseci. Izrael je zauzeo Golansku visoravan od Sirije u bliskoistočnom ratu 1967. godine i kasnije ga je anektirao. Sjedinjene Države su jedina zemlja koja je priznala aneksiju Izraela, dok ostatak međunarodne zajednice smatra da je Golan okupirana sirijska teritorija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši američki predsjednik Barack Obama bio je jedan od ključnih govornika tokom druge večeri demokratske konvencije u Chicagu. U obraćanju u prepunoj sali Obama je pozvao glasače da podrže novo poglavlje u američkoj politici glasanjem za potpredsjednicu Kamalu Harris. Pored Obame, publici se obratila i njegova supruga, bivša prva dama Michelle Obama. Detalje slušamo od Une Čilić.
Bivši američki predsjednik Barack Obama vratio se na pozornicu konvencije u rodnom Chicagu 20 godina nakon što je održao prvi govor na konvenciji koja će mu otvoriti put da postane senator, a potom i da 8 godina vodi Sjedinjene Države kao prvi afroamerički predsjednik.
Chicago! It's good to be home!
Oduševljenu publiku prepune sale United centra, Obama je pozvao da podrže potpredsjednicu Kamalu Harris u kandidaturi protiv republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Ostatak svijeta gleda šta će se dogoditi na izborima u novembru, rekao je u sinoćnjem obraćanju Obama i dodao da iako Sjedinjene Države ne mogu biti svjetski policajac, Amerika mora biti snaga dobra. I to je ono u šta Kamala Harris vjeruje, dodao je bivši američki predsjednik.
We do not need four more years.
Ne trebaju nam još 4 godine buke i haosa. Taj film smo gledali i ranije, a svi znamo da je nastavak obično gori. Amerika je spremna za novo poglavlje. Amerika je spremna za bolju priču. Mi smo spremni za predsjednicu Kamalu Harris.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
Rekao je Obama. Njegov govor mnoge delegate je podsjetio na Obaminu kampanju iz 2008. godine i entuzijazam koje je izazvao kod demokrata. Bivšeg američkog predsjednika na pozornici u Chicagu sinoć je najavila njegova supruga i bivša prva dama Michelle Obama. Okupljena je podsjetila da je do izbora ostalo 11 sedmica i da ne mogu priuštiti da sjede prekrštenih ruku. Također je rekla i da je Harris jedna od najkvalifikovanijih osoba koja se kandiduje za predsjedničku poziciju. Osvrnula se i na republikanskog kandidata Donalda Trumpa.
Godinama je Donald Trump činio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi pokušao natjerati ljude da nas se plaše. Njegov ograničeni uski pogled na svijet učinio je da se on osjeća ugroženim zbog postojanja dvoje vrijednih, visoko obrazovanih, uspješnih ljudi koji su slučajno Afroamerikanci.
Osim njih, okupljenima su se obratili i Chuck Schumer, lider većine u Senatu, kao i suprug američke potpredsjednice Doug Emhoff. Kamala Harris se konvenciji pridružila online iz Milwaukee-a u kojem je zajedno sa njenim potpredsjedničkim kandidatom Timom Waltzom bila na predizbornom skupu. Demokratska konvencija traje 4 dana, a završava zvaničnim imenovanjem Kamale Harris kao demokratske kandidatkinje za američke predsjedničke izbore u novembru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rudnik litijuma je prilika za Srbiju da produbi veze sa Evropskom unijom i pozicionira se kao lider u industriji koja će biti veoma važna u budućnosti, ali o tome da li će rudnika i biti treba da odluči narod u Srbiji, izjavio je pomoćnik državnog sekretara SAD za energetske resurse Jeffrey Pyatt. Pajet je 21. avgusta u intervju za Glas Amerike rekao da zapadne zemlje traže alternativu u snabdevanju litijumom, jer u velikoj meri zavise od Kine. Postoji sistematski pokušaj u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama da diversifikuju lanac snabdevanja. Pitanje odakle će ta diversifikacija da dođe je i dalje otvoreno, ali Srbija zbog svoje geologije ima jedinstvenu priliku da igra globalno značajnu ulogu u tom procesu, rekao je američki zvaničnik. Na pitanje Glasa Amerike da li je projekat važan za Srbiju, Pajat je rekao da o tome treba da odluči narod u Srbiji. Moje mišljenje je da je ovo generacijska prilika za Srbiju da se postavi na lidersku poziciju u industriji koja će biti jako, jako važna u budućoj konkurentnosti u SAD, Evropi i izvan, naveo je. Na pitanje kako komentariše optužbe iz Rusije da Zapad kroz proteste protiv Rio Tinta želi da destabilizuje situaciju i sruši vlast u Srbiji, Pajat je rekao da je to, citiramo, potpuno besmisleno. Kraj citata. U rudniku Lece kod Medveđe oko pola sata nakon ponoći 21. avgusta poginuo je rudar NM iz Lebana, potvrđeno je agencije Beta u leskovačkoj policiji. Do nesreće je došlo u jami rudnika kada se na rudara koji je radio kao bušač obrušila zemlja. Premijer Srbije Miloš Vučević izrazio je saučešće porodici poginulog rudara i apelovao na primjenu svih zakonom propisanih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u svim rudnicima i jamama u Srbiji. Kiša ili komšijske letilice. Ovako izgledaju rešenja vlasti u Bosni i Hercegovini na koje se građani mogu osloniti u letnjem periodu kada se beleži najviše požara, jer BiH nema avione za gašenje požara. U budžetu za 2022. bivša vlada Federacije BiH planirala je i odobrila 30 miliona maraka za nabavku letilica. Dve godine kasnije, Nema ni aviona, ni novca koji je rebalansom budžeta prenamenjen. Više u temi Melise Teletović.
U toj odluci iz 2022. godine koju je potpisao bivši predsjednik vlade federacije Fadil Novalić, taj novac preraspoređen je Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i Zavodu za penzijsko osiguranje Federacije BiH. U ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa na nabavku letilice Novalić je pravdao komplikovanim javnim nabavkama. Inače, na nabavku letilice entitet federacije čeka više od 11 godina. Sredstva za nabavku letilice umanjena su u budžetima i za prošlu i ovu godinu. U budžetu za 2023. godinu bilo je izdvojeno 3,5 miliona maraka za iznajmljivanje letjelica i 4 miliona za rekonstrukciju hangara. Ni letjelica, ni hangara. Sav taj novac vlada je kroz rebalans budžeta povukla i na računu civilne zaštite ostavila 110 hiljada maraka, od čega 100 hiljada za nabavku kerozina, tvrde u civilnoj federalnoj zaštiti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rebalansom budžeta za 2023. godinu umanjila je pozicije letjelica, a u koje namjene su sredstva preusmjerena, nije nam poznato, te o tome ne možemo ni davati mišljenje.
Iz udruženja Ekoakcija su naveli da Bosna i Hercegovina nikada nije ni pokušala iskoristiti mehanizam pomoći civilne zaštite Evropske unije, čiji je član već 2 godine, dok je, kako kažu, Albanija to uradila i prošle i ove godine. Naglašavaju da su žrtve dnevno političke prepirke šume. Prema podacima Evropskog informacijnog sistema za praćenje požara, od 2006. do danas vatra je u Bosni i Hercegovini opustošila oko 12,1% teritorije Bosne i Hercegovine, objavila je Ekoakcija. Slušamo izjavu Anesa Podeća iz Ekoakcije.
Kod naših političara pojam čuvanja javnog dobra ne postoji. Njima je naša svojina nešto što treba rasprodati, a nipošto nešto što bi se trebalo čuvati na svaki mogući način.
Na neadekvatnu organizaciju civilnih zaštita u federaciji upozoravaju iz Centra za sigurnosne studije BiH. Zaključuju da porezni obveznici izdvajaju solidna sredstva za institucionalne prihode, za koje s pravom očekuju da su znatno bolje zaštićeni njihova sigurnost i imovina, ali i prirodni resursi neophodni za biodiverzitet i buduća pokoljenja. U suprotnom, bez kvalitetne strukture i ulaganja, rizikuju se nepopravljive posljedice po okoliš i društvo. Z Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Evropska banka za obnovu i razvoj izdvojila je 8 miliona maraka grant sredstava za deminiranje desne obale reke Save u Bosni i Hercegovini. Završetkom ovih radova trebalo bi da krene i čišćenje plovnog puta, što zavisi od međudržavnog dogovora Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Više detalja u prilogu Zorana Matkića.
Vijest da je Europska banka za obnovu i razvoj izdvojila 8 milijuna eura za razminiranje desne obale Save u Bosni i Hercegovini s oduševljenjem je primljena u menadžmentu javnog poduzeća Luka Brčko. Direktor Luke Perica Josić.
Ja se nadam da će nakon, evo, kada se izvrši to deminiranje desne obale rijeke Save, sljedeći projekat biti čišćenje plovnog puta, što će naravno jako puno značiti za Luku Brčko.
Revitalizacija Luke Brčko privodi se kraju, ali bez čišćenja plovnog puta, koji je zbog niskih vodostaja tijekom ljeta i jeseni neupotrebljiv, poslovanje Luke je dosta otežano.
A što se tiče vodostaja, on je sada jako nizak u ovom ljetnom periodu, dubina Save je trenutno metar i 20, dakle ona u ovom trenutku nije plovna, nije za navigaciju. Međutim, Luka Brčko radi određene pretovare, dolazi nam ugalj željeznicom, tako da evo, nije da se trenutno nema nikakvog pretovara, imamo u najavi sad 4000 tona ponovo uglja koji treba da dođe iz Slovačke željeznicom, tako da evo i tokom ljetnih mjeseci kada Sava nije plovna, opet se može raditi određeni pretovari koji dolaze prugom željeznicom.
Čišćenje plovnog puta je moguće nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. O ovom se razgovara posljednjih 20 godina, naglašava Josić.
U nekim fazama je čak dolazilo i blizu potpisivanja ugovora i evo da se pravi dokumentacija da se ide u realizaciju. Međutim, kao i svaki projekti kod nas infrastrukturni, jako puno vremena treba proći zbog i političkih situacija i rekao bih spore birokracije i svega drugoga. Tako da evo i ja imam taj osjećaj i neke informacije da će napokon se to pitanje ponovno aktualizirati i da bi, ja se nadam, u nekoj skorijoj budućnosti moglo doći i do realizacije.
Dodatni problem predstavlja i zatvaranje Savskog mosta Brčko Gunja za teretni promet, dodaje Josić.
Brčko godišnje gubi 500.000 maraka zbog zatvaranja mosta između Brčkog i Gunje za teretni promet. Ta priča oko toga rekonstrukcije ovog starog mosta je aktuelna i ja mislim da su ministri država prije nekog vremena potpisali ovaj međudržavni sporazum i da bi trebalo po nekim informacijama koje ja imam doći do toga da se u ovoj godini završi projektna dokumentacija i eventualno da se raspiše tender za izvođenje radova koji bi, ja se nadam, mogli krenuti u 2025. godini.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Kragujevac je jedan od 40 gradova i opština u Srbiji koji subvencioniše energetsku sanaciju privatnih stanova i kuća kako bi smanjio utrošak električne i toplotne energije. Ovaj grad u centralnoj Srbiji prednjači i u primjeni energije iz obnovljivih izvora, a do kraja ove godine će imati oko 50 kuća koje će potrebe za električnom energijom zadovoljavati iz sobstvenih solarnih sistema, kao i desetak škola, obdaništa i sportskih objekata, javlja Branko Vučković.
Sredstvima iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj bit će finansirana kompletna izgradnja solarne elektrane na zatvorenim bazenima u Kragujevcu, čija će instalisana snaga zadovoljiti sve potrebe tog sportskog objekta. A početkom septembra će početi montaža solarnih elektrana u 5 osnovnih škola u Kragujevcu, koje će finansirati Fond za otvoreno društvo. Gradska energetska menadžerka Ana Radojević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kragujevac prepoznao značaj uključivanja energije iz obnovljivih izvora i samoinicijativno krenuo tragom evropskih zemalja koje su u tom pogledu znatno ispred Srbije.
Kada govorimo o upotrebi obnovljivih izvora energije, grad Kragujevac je na svojim ustanovama postavio solarne panele, tako da sada na ustanovi Iskra, koja pripada sportskom društvu Radnički, imamo solarne panele, na vrtiću Zeka su postavljeni prvi solarni paneli, onda na centru Kneginje Ljubica i na javnoj garaži. Na svim ovim konkursima oko 1000 naših sugrađana je dobilo sredstva za ove namene i ta sredstva su se uglavnom kretala oko 100.000 dinara po domaćinstvu.
U proteklih 5 godina solarne elektrane instalirane su i na 40 privatnih kuća za koje je Ministarstvo energetike i rudarstva obezbedilo polovinu sredstava. Inače, Kragujevac je jedan od 40 gradova u Srbiji u kojima se realizuje projekat energetske sanacije kuće i stanova uz državne subvencije od 50%.
Na svim ovim konkursima oko 1000 naših sugrađana je dobilo sredstva za ove namene i ta sredstva su se uglavnom kretala oko 100.000 dinara po domaćinstvu.
Pored zamene stolarije, spoljne izolacije i promjene načina grejanja, građani Kragujevca mogu da konkurišu i za instalaciju solarnih elektrana. Konkurs je otvoren do utroška svih 50 miliona dinara, koliko je ove godine odvojeno za subvencije.
U početku to je bilo samo skromnih 5 miliona dinara koje smo dobili od Ministarstva rudarstva i energetike i da bismo prošle godine sproveli konkurs zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, na kome je dodeljeno subvencija u vrednosti od 50 miliona dinara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.